Need mõtted tekkisid vastates mitmele kirjale, kus inimesed soovisid nõu, küll keskea kriisis, küll usu ja vaimulikust kriisist väljatulekul. Olen sellest ju varemgi kirjutanud, kuid üritan praegu kokkuvõtlikumalt hakkama saada. Enamus inimestest elab päevast päeva, kümneid aastaid järjest toimides ja reageerides ühtmoodi. Ka uskumused, mille järgi elatakse, on samad, tihtipeale kahjuks kuni surmani. Kui rünnatakse, siis solvub või vihastub või tunneb hirmu või maksab kätte ja seejärel tunneb süütunnet ja nii edasi. Teine solvub kogu aeg, ei maksa kunagi kätte, leiab, et küll kõik saab korda, aga solvatus teeb oma töö ja tagajärg on jällegi kriis. Ikka täpselt samad reageeringud igale olukorrale ja inimesele, päevast päeva ja nii kogu elu. Lõputud süüdistused kellegi ja millegi aadressil nagu keegi või miski kuskil elaks meie elu. Just nagu meil polekski teisi valikuid. Kui inimene ise muutuda ei oska või ei taha, tuleb teinekord haigus appi. Raske haigus seab esimest korda tähtsusjärjekorra ümber. Ei oska öelda, miks peab inimene ikka kannatuste piirini jõudma enne kui mõtlema hakkab. Inimene loobub ju vabatahtlikult kõigest peale kannatuse. Oleme samastumise meistrid. Samastume küll oma kehaga, selle pidevalt muutuva kestaga, kuid ka oma elumurede, teiste inimeste, kogu maailmaga, selle asemel, et teha tööd oma kinnistunud uskumuste muutmisega. Me ei anna endale isegi aru, kui palju valitsevad piiravad uskumused meie elu, kuna oleme harjunud pidama oma mõtteid, kogemusi ja uskumusi tegelikuseks. Ja need mõtted, millesse oleme uskunud, on kindlalt siirdunud sugupõlvest teise. Nende sisu on olnud tavaliselt see, et oleme väärtusetud ja taevariik on kusagil meist väljapool, ülevalpool. See, mis meis heaks kiidetakse, on meie meelest väärtusetum kui meie vead, mida me seetõttu peamegi paremaks salajas hoida. Kuid kõik ühiskonna väärtushinnangudki käivad ikka meie tööde ja tegemiste kohta. Kui me väärtustame end oma saavutuste, heade tegude või meile osaks saanud sotsiaalse heakskiidu järgi, on meie arusaam armastusest väga kitsas. Inimestel, kes väärtustavad end peaaegu ainult selle järgi, mida nad teevad, on peaaegu võimatu leida enesest armastuse allikat. Armastus, mis sulle osaks saab, saab olla vaid nii väärtuslik, kui väärtuslikuks sa ise seda käsitad, ja selle käsituse võti on alati uskumus. Me näeme alati teisi oma uskumuste valguses ja teised meid samuti. On inimesi, kes usuvad astudes võhivõõrastega täidetud tuppa, et vihameelsuse laine tulvab neile vastu. Teised tunnevad end kohe teretulnuteks. Vahe on ainult hoiakus, kuna hinnang sünnib välise tõestuseta. Esimene osa ei usu, et nad on soovitud sellesse maailma, teine osa usub. Iga uskumus, mis kõigutab meie võimet väärtustada iseend, on väärastunud. Iga kord, kui tegutseme südamest lähtuvalt ja mitte oma reaktsioonidele vastavalt, teeme armastuse tööd. Südame hääl ei räägi mitte ainult minu, vaid kõikide heaks. Kõik kohtumised meie elus on tähtsad, mitte vaid aastaid kestvad inimsuhted. Iga inimene on mingilgi määral meie peegelpilt, ja mis meid tema juures häirib, häirib meid ka enda juures, mida me kiivalt eitame, kuni oleme valmis selle poolega kohtuma. Nagu ka see, mida me teise juures väga väärtustame, on just see, mida väga endale tahaksime. Tegelikult on inimese elus vaid kahte sorti peegleid. Need, mis seinal ja mis ütlevad meile, mida me oma keha juures oleme jätnud tegemata, ja teised inimesed, keda vaadates saame teada, mida oleme jätnud oma sisimas tegemata. Võime olla tänulikud inimestele, kes meid ärritavad, kuna nendeta poleks me märganud paranematut haava meie teadvuses, sest kõik on ju kunagi juba olnud. Kohtudes ebameeldiva inimese või olukorraga ütleme alati, siit maalt, nüüd aitab, seda alandust, solvumist, ärritust, kaotust, hingevalu, ma enam üle ei ela, taluda ei kavatse. aga kõik alandused, solvumised, ärritused, hingevalud, kaotused on ju kunagi juba olnud, läbi elatud. Kas me seda mäletame või mitte, on ise asi. Kui see nii poleks, kuhu me oskaksime siis selle joone tõmmata? Enamik inimsuhteid tekib ego tingimustel. Meie sõbrad on tihti samaealised, neil on sama taust, tihti sama haridus, ka sama amet, isegi usk. Teisisõnu valik põhineb välisel. Keskeas inimesed kurdavad tihti, et elavad iga päev nagu teiste vajaduste rahuldamise rutiinis. Et miski, mida teed, pole kunagi piisav. Et kõik inimsuhted peres nõjatuvad nendele ja kui ise vahel vajad tuge, ei ole läheduses ühki õlanuki. Ning kui jõuab kohale aru saame, et ükski vana asi ei toimi ja on aeg põhjalikuks muutuseks, hämmastuvad paljud, et kaua kestnud sõprussuhted hakkavad järjest kaduma. Muidugi on see kurb, kuid mõistetav, pigem isegi loomulik, kuna inimene, kes ise muutusteks vajadust ei näe või näha ei taha, ei suuda taluda teise uuenemist, eriti veel siis, kui see toob kaasa enesekindluse ja rahulolu. Kurvaks teeb see paljusid aga uskumuse tõttu, et sõbrad peaksid ju keerulistel aegadel ikka teine teist aitama ja nähes, et see nii ei ole, tuntakse end algul hüljatu ja üksikuna. Sellegi poolest tuleks jälgida ja järgida oma sisehäält ning minna edasi. Ei tea ühtegi inimest, kes sel teekonnal peale sõprade kaotust poleks leidnud uusi. Samas vanast asjatust hingelastist vabanenud inimene ei klammerdu enam sõpradesse, ei pea tähtsaks enam midagi väljast poolt tulevat. Ja vanu sõpru pole ju milleski süüdistada. Enamus inimesi ei muutu elujooksul kuigi võrd. Inimene pole kunagi täiesti valmis alustama midagi uut. Muutuste vastasjõud on suur ja julgust tundub olevat liiga vähe. Aga julgus toimib samuti kui lihas. Kui ei treeni, siis ei kasva. Kunagi ei pääse oma hirmudest, kui ei alusta tegutsemist. Hirmud vähenevad vaid siis, kui tunnistad need enesele, vabastad enesest ja hakkad tegutsema. Tunned ehk esimestest vaimsetest saavutustest tohutut rõõmu, teadvustamata, mis tegelikult sünnib. Kui lähed õhku täis ja kipud uhkustama, teisi õpetama, ei kuula teised sind. Ka see on üks põhjus, miks sõbrad kaovad. Sest lähed õpetama asju, mida ise ei ole veel elanud tõeks. Kui oleme liiga innukad muutma maailma, oleme ikka veel seda meelt, et põhjused kõikidele sündmustele on meist väljaspool. Vajalik on rakendada õpitud iseeneses, iga päev. Teised tehku, nagu neile meeldib. Kriisi tunnused võib jagada kolmeks. Tavaliselt algab muutus sellest, et elu tundub tähenduseta ja eesmärgita. Tundub nagu miski oleks ärkamas, kuigi me ei suuda näha, mis see võiks olla. Teine märk on uued, võõrad hirmud. Need hirmud ei ole tavalised hülgamise või vananemisega seotud. Pigem on tunne, kui oleksime minetamas midagi iseendast või oma identiteedist. Ma ei tea enam, kes ma olen ja mida ma elult tahan, on tüüpiline. Kolmas tunnus on tarve pühenduda millelegi iseenesest suuremale. Haru harva, kui isegi psühholoogia-alane kirjandus mainib inimese vajadustest rääkides meie põhivajadust, pühendumist. Meil kõigil on bioloogiline tarve saada ühendus jõu keskusega, mis viib meid inimlikest piiridest ja kannatustest väljapoole. Pühendumine viib osa meie teadliku meelt kokku alateadliku igavese minaga, mis omakorda ühendab meid otse kõrgemaga, Jumalaga. Nagu öeldud, kui inimene asub enesemuutmise teele, tekib tihti tunne, et oma pere ja sõbrad piisavalt ei toeta. Selle asemel, et tunda end petetuna, tuleks mõelda, et sina ise teed kogu vaimse töö iseenesega ja enese heaks. Keegi seal kusagil ei saa võtta selle eest vastutust. Me kõik asume vaimsele teele vajadusest, kuid ka vajadus võib olla hävitav, kui see on sündinud hirmust ja kõigest, mida pead puudusteks. Vajadus tuleb saada tasakaalu kahe muu osaga ja need on tahe muutuda ja toetus selles muutumises. Ükskõik kui kõrini võib inimesel oma elust olla, on siiski väga raske paljastada endale oma haavatavus ja väljendada oma vajadusi otse, ka Jumalale. Õpid armastama iseend, kui keeldud järgimast viha ja hirmu õhutusi. Loodad sellele, et Jumal on sinu poolel, vormid oma soovid südamest lähtuvalt. Usud, et oled piisav iseeneses, osutad armastust teistele, austad oma vajadusi ootamata, et teised need heaks kiidaksid ja viljeled sisemise vaikuse rahu. Enese väärtustamist on hea õppida väikelastelt. Nemad teavad, et nad on väärtuslikud olendid. Vaadake ja kuulake, kuidas laps räägib. Ta seletab innukalt mingit oma nägemust, vähimalgi määral välja tegemata sellest, kas keegi on sellest huvitatud, viitsib kuulata, kiidab heaks. Tema muud kui räägib. Kui inimene soovib panna oma vaimsed väärtused järjekorda, siis olemine võiks olla esimene ja tegevus viimane. Kriisi jõudnuna üritame rahustada oma ärritunud sisemust kergesti aseainetega. Keegi pühendub tööle endisest enam, teine trügib poliitikasse või veedab tunde jõusaalis ja kolmas mõõdab tossud jalas päevas mitmeid kilomeetreid. Kõik need maised aseained tekitavad lõpuks pettumuse. Enamus inimestest teeks mingit muud tööd kui praegust tööd. Kuid mida siis? Kirjuta kas või üles, mida sooviksid väga-väga teha. Aga kõik need õhkamised, oh kui mul oleks aega, ma teeksin seda ja seda. Kui otstarbekalt kasutad oma aega praegu? Kui tähtis on see tegevus, millele see kulub? Ehk siis see klassikaline küsimus, mida teeksin siis, kui mul oleks piisavalt raha ja aega, vasta sellele küsimusele täna. Kohe praegu ja kui oled vastanud, hakka tegutsema. Igasugust muutusprotsessi oleks hea alustada sellest, et lõpetad nii enese kui teiste süüdistamise. Kõigil on lubatud olla hea ja halb. Ja halvim, mida keegi võib sinu kohta öelda, sisaldab alati mingi tõe temast enesest. Nii kaua kui süü on teisel, pole ise vaja muutuda, väga mugav. Kuid mingit ühendust vaimuga siin ei teki, räägib ainult ego. Iga inimene tegutseb vastavalt oma oskustele. Me ei saa hüpata kõrgemale, kui on meie praegused võimed. Seega tuleb endale selgeks teha, et siiani olen toiminud parimal võimalikul viisil, aga nüüd on aeg muutusteks. Aamen.